Слушате втория епизод от радиоенциклопедията на Ефир Знание «Водните коли в България». Главните виновници, за да се осъществи железопътната линия Сливен-Кашлакьой, днес Зимница, са архитект Георги Козаров, сливенския кмет Долапчиев, инженерите Янулов, Вълчанов, Васил Салабашев, началник на отделение в Министерството на обществените сгради, полковник инженери Тодор Бояджиев, Манчев, Лазаров, чертежник Васил Тодоров, самия министър на казаното министерство Попов и други. Тези думи, уважаеми слушатели, чета от третия том на опит за история на град Сливен на доктор Симеон Табаков. Те поставят началото на втория епизод на радиоенциклопедията на Ефир Знание «Водните коли в България». И този епизод ще търси памета за тези съоръжения. И този епизод ще постави много въпроси, а отговорите са трудни, покрити с пластове догадки, но и с желание тези сгради да бъдат запазени. Много от водните коли в България са строени край железопътни обекти, за да захранват парните локомотиви с вода и по тази причина ги мислим като част от индустриалното наследство на страната ни. Днес ще се срещнем с две, даже с три водни коли – в Сливен и Димитровград. Разказвачите са инженер Иван Гогев, дългогодишен служител на Национална компания «Железопътна инфраструктура», архитект доктор Ирина Атанасова, която изследва сградите в железопътната мрежа на страната ни, и Водимов, кмет на община Димитровград, Николина Умурска, уредничка нова и най-нова история в историческия музей в Димитровград, и Дора Куршумова, сливенска писателка и общественичка. За предаването работят редакторката на поредицата Цвета Николова, звукорежисьорът Владимир Тренчев и музикалната редакторка Маргарита Заберска. Пред микрофона е Зорница Гъркова.
Сливен много хубави сгради, за които нищо не знаят хората. Даже ми се е случило да грешат и да ми казват за сгради с подобен силует, които нямат нищо общо помежду си. Ако ги видят на картина, те казват, че това е някоя друга сграда с друго предназначение. И идеята беше да се вгледам в точно тия старите обекти и да се помислим какво пропускаме, когато минаваме покрай нещо, може да намерим някоя интересна история.
Писателката Дора Куршумова потвърждава причините да изследваме историите на водните коли. За тях не се споменава нищо в опит за история на град Сливен на доктор Симеон Табаков, въпреки че подробно са описани перипетиите по построяването на железопътната линия Сливен-Зимница. За другите причини да изследваме тези сгради, изчерпателно разказва архитект доктор Ирина Атанасова.
Тук трябва да спомене какво е всъщност индустриалното наследство. Тъй като според мен има различни тълкования на това понятие, много често се говори, но обективна, точна термин няма. И всъщност индустриалното наследство по Международната харта от Нижний Тагил са всички материални свидетелства за индустриалната култура. И защо определяме една водна кула като индустриално наследство? Нали, тя не е свързана с индустрия, нямаме производство. Но всъщност именно тая идея, която е заложена в хартата от Нижний Тагил за индустриалната култура, според мен включва всички обекти, които имат съществен принос към процесите на навлизане на масовото култура, на индустриалното производство и на глобализацията. Тоест тези значими социокултурни промени, които настъпват в края на 19-ти и началото на 20-ти, които променят коренно съвременното общество. И именно такива са не само производствата, но и средствата за придвижване и комуникация, комуналната инфраструктура, част от които са именно водните коли. Аз определям, че всъщност индустриалното наследство, за да говорим за такова, трябва да бъде един от четири типа, а именно или обектите да са свързани с производство, преработка, или да са свързани с транспортна и комуникационна инфраструктура, които са железопътни линии, но също така и радиоприемници, телеграфи, пощенски станции и други. Съоръженията за енергодобив и енергопренос, каквито са ВЕЦ-ове, ТЕЦ-ове и комуналната, които са водонапърните кули, или пък помпени станции, знаем за запазени пак интересни обекти, помпени станции и други подобни обекти. Тези обекти, те следва да бъдат изследвани като индустриално наследство. А при тях специфичното е, че те често не биват разпознавани от обществото като наследство и като културна ценност и като обекти, които трябва да ги опазваме. Защо е това така? Първото е, че много от тези обекти са строени преди по-малко от един век, някои дори по-скоро. И всъщност времената дистанция е изключително къса до съвремието. И първичната представа на един човек е, щом то не е толкова старо, значи не е толкова ценно.
За инженерно-технологичната стойност на водните кули в детайли разяснява инженер Иван Гогев.
Заради новите видове тяга, водните кули отдавна са загубили функцията си на съоръжения, осигуряващи нормалната експлоатация на парната тракция в БДЖ. Отдавна ги няма и тъй наречените бази за студен резерв, където до началото на 90-те години се поддържаха като военновременен запас определено количество парни локомотиви, които трябваше да бъдат също осигурявани с вода. Зареждането на локомотивите с вода е ставало чрез три вида съоръжения, а именно водни станции, водонапорни кули и пулзометри. Водната станция е водна кула, при която водата обикновено от подземно водохранилище чрез помпа, задвижвана от парен двигател, се качва в резервуар, разположен в най-горната част на кулата, и от този резервуар водата по гравитационен път се е подавала към тъй наречените водопойни кранове в района на гарата, от които са се зареждали тендерите на парните локомотиви. Водонапорната кула е водна кула, при която захранването с вода на резервуара и става по гравитационен път, но някои от тях допълнително са били осигурени с помпа за качване на допълнителна вода при намален дебит от захранващата външна водна мрежа. Пулзометърът е подвижна водна помпа за директно захранване на тендера на локомотива с вода в участъци, където разстоянието между водните кули е голямо, от една страна, а от друга има водни източници с добър и постоянен дебит. Пулзометърът е могло в онези години да бъде и стационарен, обикновено в района на мост, при който е била изградена малка сграда за неговото обслужване, което е ставало обикновено от обучени кантонери. Основните конструктивни части на водната кула, била тя водна станция или водонапорна кула, са носеща опорна конструкция и резервуарна част, разположена над нея. В непосредствена близост, а често и прилепено към тази конструкция, е имало и прилежаща техническа сграда. Най-често водните кули и техните носещи опорни конструкции и резервуарни части са съчетани от пространствени фигури, правоъгълен паралелепипед, цилиндър и правилна многостенна призма. Тук са възможни много варианти от издължен паралелепипед или цилиндър, при който носещата опорна конструкция и резервуарната част се сливат, до дъбообразни форми, при които носещата конструкция и резервуарната част са с еднакви или различни напречни сечения.
Но ето, че водните кули не са само съоръжения, уважаеми слушатели. Те са изгради, носещи белезите на времето, в което са строени, и стремежите и надеждите на своите строители. Носещи памет, не само за технологията.
Архитектурният облик на водните кули през тези периоди е твърде различен, защото, например, до Първата световна война железопътните линии се строят предимно предприемачи след спечелен търг, което предполага голямо многообразие от архитектурни форми. От средата на 20-те години започват да се полагат усилия за някаква стандартизация на тези съоръжения, а през 30-те години се счита, че заслуга за известно уеднаквяване на архитектурните решения за водните кули има инженер Стоян Митов. Водните кули, строени преди началото на войните за национално обединение, това е да кажем условно преди 1912 година, има останали до сега в гарите Димитровград, Пловдив, Телиш, Калояновец, Михайлово. По железопътната линия Твърдица – Сливен, въведена в експлоатация 1930 година, е запазена водна кула в района на град Сливен. Сега това е един своеобразен акцент в околната градска среда, но някога тази кула е била в района на старата гара Сливен, която сега не съществува.
Кулата в град Сливен е приобщена към средата на града, но беше изненада, че малко хора в Сливен могат да разкажат достатъчно за нея. В историческия музей в Сливен няма документални свидетелства за годината на построяването й и изобщо някакви данни. В община Сливен също. Дора Куршумова, сливенска писателка и общественичка, разказва за кулата. Всъщност за кулите.
Две са и втората, 1952 година, вече е построена новата гара, която е свързана с цялостно построената ЖП линия София-Бургас. И за това вече новата гара, тя пак тръгва с парни локомотиви и там е другата водонапорна кола. Аз си мисля, че даже тя е по-голяма от тази, която е тук. ЖП гара Сливен се е действаща гара, докато там до тази кола, за която става въпрос, е автогарата. И може би никой не знае кой знае какво. Въпреки че след като е предложена да стане като част от паметници на културата, би трябвало да има малко повече данни при самото предложение. През 1907 година за първи път е изградена връзка с Зимница, ЖП връзка с Зимница, като възможност от Сливен да се случва пътуване, защото преди това са ползвали ЖП гара в град Кермен, тогава е било село. И по този повод, тъй като са били парни локомотивите, първите с които са се движили, се изгражда тази водонапорна кула, може би е съвсем в началото на века, преди 1907 година. И тя е разположена най-близо до южната линия на тогавашната ЖП гара. Тогавашната ЖП гара се е намирала там, където сега е търговски комплекс хипермаркет. Всъщност с тази водонапорна кула са зареждани с вода парните локомотиви и вече сливналиите, които до този момент са казвали от Сливена по-хубаво няма, без да са виждали нещо друго дали е по-хубаво, са имали възможност да пътуват. Във времето, след изграждане на ЖП линията Бургас-София, през 1952 година се изгражда новата и сега действаща ЖП гара, където има по-голяма от тази старата водонапорна кула, тъй като и тогава са ползвани тия парни локомотиви за движение. Новата е много неогледна, опушена, ма си е цяла. И тя даже е доста далеч от гарата. Тя и тази е далеч от гарата, въпреки че тази автогара въобще не е на мястото на старата ЖП гара. На старата ЖП гара има един голям хипермаркет построен на това място. Тази просто е направена много красивичка. Едва ли даже всичките елементи, които са сега върху нея, са били направени така. Не си спомням стария и вид. Може да има стари снимки, но тъй като сега е в център на едно кръгово движение, но построено и тя се появява като акцент. Даже май се искали да я разрушават, обаче една журналистка я спасява.
Госпожа Дора Куршумова спомена името на журналистката, която спасява кулата. Това е Йорданка Раданчева, която от своя страна предостави информация кога кулата е била предложена за паметник на културата от Обществения съвет на Сливен, наред с други ценни сгради в града. Това се случва през 2014 година, но госпожа Раданчева изрази съжаление, че в протоколите не е имало информация за историята на кулата. Тя също така отбеляза, че не помни да е имало планове старата кула да бъде разрушена, както и че според нея в момента новата кула до действащата ЖП гара на Сливен е в по-лошо състояние от старата. Остава въпросът, можем ли наистина да социализираме тези сгради?
Голяма част от съхранилите се все още водни кули са с висока степен на омразна автентичност, но не са адаптирани за съвременни нужди, което ги поставя в рисково състояние като архитектурно наследство. Като обекти с най-висока степен на социализация трябва да бъдат посочени водните кули в Димитровград и Сливен, които вече са неразделна част от съвременната градска среда.
Кулата в Димитровград наистина е един от символите на града. За нея разказва уредничката нова и най-нова история на историческия музей в Димитровград Николина Умурска.
В момента тази близо 150 годишна сграда е най-старата обществена сграда в Димитровград. Тя е строена за нуждите на източно-румелийската железница. Строителството на барон Хиршовата железница, както я знаят хората от онова време, започва през 1869 година, а официалното откриване на участъка от Цариград до Сарамбей всъщност става през 1873 година. През същата година е открита и станция Хаскьой и това е всъщност спирката от барон Хиршовата железница, която се намира юго-западно от някогашното село Каяджик. Това е едно от селата, които влиза по-късно в изграждането на Димитровград. Станцията е наречена Хаскьой по най-близкия град и малко след нейното откриване е построена и водонапорната кула, като идеята е тя да зарежда парните локомотиви, които ще преминават през станцията. През годините е имало различни идеи за това дали да съществували, дали да не съществува водонапорната кула. Има данни, че през 1950 година е имало идея тя да бъде и дори съборена, но това не се осъществява. В първия градоустройствен план от 1947-48 година се предвижда изместване на ЖП линията северно от града, но този план не е реализиран. През 1951 година, когато е приет новия градоустройствен план, изработен от колектив с архитект Петър Ташев, е предвидено да се изграде пътен надлез над ЖП линията, който включва триклонно кръстовище южно от водната кула на височината на надлеза. Вероятно, водната кула е продължава да съществува по това време, тъй като все още през 50-те години в България продължават да се използват и парните локомотиви. Едва през периода 1963-1980 година от действащия локомотивен парк на БДЖ започват да се изваждат от употреба парните локомотиви. А също така различни информации сочат, че всъщност след 1944 година все още няма идея за премахване на парните локомотиви, тъй като това мероприятие се оказва и се нуждае от големи капиталови вложения. Все пак обаче годините на социализма водната кула се вписва изключително добре в градския пейзаж на нашия град. През 1955-1960 година се изгражда надлеза над ЖП линията в района, където се намира и водната кула. Въпросният надлез свързва двата големи булеварда Димитър Благоев и 9 септември. По-възрастното поколение си спомня стълбичките, които се намираха източно от водната кула и свързаха двата големи булеварда. Северно от водната кула пък е построена бензиностанция. Изключително добре е естетизирано и цялото пространство на надлеза и около водната кула. Уличните платна са ограничени с жив плет. Засадени са и фиданки от конски кестен и храсти от див рожков. И по време на цъфтежа на тези дървета през април и май всъщност цялото пространство първо се обагреше в ливаво, след това в бяло от гроздовете на кестените и се създаваше една изключително приятна атмосфера.
Машина на времето ли са водните кули и какво ще открием, ако се разровим внимателно? Пита днешният епизод на Радио Енциклопедия, уважаеми слушатели. Един от отговорите дава кметът на община Димитровград Иво Димов.
Водната кула е един от символите на Димитровград. Съоръжението е изградено веднага след пускането на барон Хиршовата железница. Може би най-старата сграда, исторически, архитектурна, много добре запазена. На 6 юли 1873 година в железопътна станция Кайджик, тогава така се е казвала тази станция, пристига великия визир за откриване на самото железопътно съоръжение. Самата железница дава доста сериозен тласък чисто икономически на този регион. Така че, освен история, сантимент с жителите, самата кула е наистина нещо уникално за града. Самата кула не е особено голяма. Вътре има стълби, които най-вероятно ще трябва да бъдат подменени, да се направи на ново укрепване на конструкцията, но самата кула е една от високите точки на Димитровград. Вътре все още стоят тръбите, по които е текла водата. Именно това е първата стъпка, за да видим дали самата конструкция не трябва да се укрепи, за да даде възможност за посещение и за достъп, тъй като към момента самата кула е затворена и трудно някой, който иска да я разгледа отвътре, би могъл в това състояние да влезе вътре. Самата кула е така доста атрактивна от външна гледна точка, като конструкция, като архитектурни решения. Тя е изключително запазена. Мисля, че ще имаме възможност да направим нещо наистина уникално. И за жителите на Димитровград, и за гостите, които посещават града.
Преди да разкажем за бъдещия живот на водната кула в Димитровград, ще се върнем малко назад във времето с инженер Иван Гогев.
Тази кула е строена някъде непосредствено преди началото на войните за национално обединение. И самия и архитектурен облик показва, че това е съоръжение от по-ново време. Водонапорната кула на Димитровград е просто архитектурно решение наистина от началото на 20 век. Поне аз така мисля. Тя е много интересна, правилна осмоъгълна призма, както в носещата опорна конструкция, така и в резерварната част. Кулата в Сливен е не по-малко интересна също.
В предишния епизод на Радио Енциклопедия разказахме за кулата в квартал Лозенец в София и за нейния нов артистичен живот. Архитект Ирина Атанасова обаче предупреждава на какво да обърне внимание при продължаването на живота на сгради от индустриалното наследство.
Всъщност универсално решение не може да бъде дадено, то зависи от конкретния случай, от самия обект. И най-вече от посланието, което обекта носи за съвременното общество. Съвременното решение за обекта трябва да изхожда от посланието, което носи за съвременното общество и стремейки се това послание да не бъде загубено и заличено чрез преустройството и дори то да бъде изявено. Не може просто механично да вземем една сграда, да преустроим за нова функция и казваме ни опазваме индустриалното наследство. Трябва ясно да дефинираме защо го опазваме, кое е ценното и именно тогава ще постигнем правилното решение.
Спасяването на кулата в Димитровград не е минало без перипетии. Кметът Иво Димов разказва.
При конструкцията и ремонта на ЖП линията Пловдив-Свиленград, първоначалният проект беше предвидено тя да бъде съборена. Успяхме да се преборим. Направихме нов проект, уникален наистина, който проект даде възможност самата кула да остане в центъра на едно уникално кръгово кръстовище. Дълги години самата кула беше собственост на Национална компания Железопътна инфраструктура. По мое предложение Общинският съвет преди около 4 години взе решение да бъде закупена от Националната компания и ние придобихме собственост. Тя вече е на всички димитровградчани. Собственост е на община Димитровград, така че имаме вече всички възможности да оперираме с собствени средства или пък европейски такива, за да може наистина това уникално съоръжение да придобие вид, който ще бъде и атракция, и особено значимо за градската среда на нашия град. Националното сдружение на общините в Република България, чието заместник-председател на управителния съвет съм аз, подписа един меморандум с Университета по архитектура, строителство и геодезия. Имахме съответните срещи с заместник-ректора на университета, като намеренията ни е да възложим на студентите да направят едно конструктивно обследване на сградата и да предложат варианти за това как тя да бъде пълноценна, т.е. да изпълним със съдържание и със живот. Изключително много разчитам на креативността и съвременното виждане и визия на студентите. Ние същевременно ще обявим и награден фонд за печелилите първите три места, като всички проектни предложения ще бъдат широко дискутирани, коментирани, показани пред обществеността на Димитровград, за да може да изберем най-добрият проект и същевременно да заложим средства, за да може в следващата или в последващата година наистина тази кула да придобие съвсем различна визия, да я укрепим, да има възможност за достъп вътре в самото съоръжение, като идеята ми е наистина там по някакъв начин да направим така, че да изпълним със съдържание въпрос на концепция и на проектиране.
Изглежда това е един от най-добрите примери как такава сграда може да бъде запазена дълго след като функцията ѝ е забравена, уважавана като символ и за нея да се търсят нови решения. Защото, уважаеми слушатели, сградата е сграда тогава, когато в нея влизат хора. Човекът изгражда света и нещата в него и само от него зависи те да останат част и от бъдещето. А нашата енциклопедия, след това потвърдено ново бъдеще за водната кула в Димитровград, отправя поглед и към други истории. Колко значими са те и кой знае за тях? Ще разберете следващата сряда. С мен, Зорница Гъркова, в търсенето на водните кули днес бяха редакторката Цвета Николова, музикалната редакторка Маргарита Заберска и звукорежисьорът Владимир Тренчев. Слушахте втория епизод на радиоенциклопедията «Водните кули в България». Можете да откриете всички радиоенциклопедии и в сайта на програма Христо Ботев.